14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Gošća današnje emisije Vreme muzike je direktorka Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Melita Milin, koja se pre nedelju dana vratila sa naučnog skupa održanog na univerzitetu u Cambridgeu u Velikoj Britaniji. Razgovarat ćemo o njenoj prezentaciji na skupu, o učesnicima i temama, a za početak slušamo fragment gruzijskog crkvenog pojanja koje je bilo predmet jednog od radova. Peva ansambl Basijani.
Amen.
Poštovani slušaoci, kao što rekoh, naša gošća danas u emisiji Vreme muzike je dr. Melita Milin, direktorka Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Melita, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, danas govorimo o vašem učešću u okviru naučnog skupa održanog na Univerzitetu u Cambridgeu od 12. do 14. januara. Reći ću samo da je skup imao vrlo zanimljiv i čak provokativan, mogli bismo reći, naslov, posle sovjetskog kolapsa, promene u muzici i kulturi u novim postsovjetskim državama i istočnoj Evropi. Vi ste bili pozvani kao jedan od glavnih govornika na ovaj skup. Ja moram da kažem da je to zaista ovako jedan počasni poziv i počasno mesto. Šta je zapravo uloga glavnog govornika?
Da. Zaista je to bila velika čast za mene. Odmah da kažem da sam bila jedna od tri glavna govornika, ali ta druga dva govornika su bili stvarno ljudi od izuzetnog međunarodnog renomea, tako da mi je bila čast da budem jedna od njih troje. Svakog od tri dana skupa je jedan od nas bio govornik sa tako dužim, znači, referatom oko sat vremena i trebalo bi, u stvari očekuje se da ta vrsta predavanja bude šireg obima i šireg uvida u neku oblast, a naša tri predavanja bila stvarno vrlo različita, ali i ceo skup je bio vrlo raznovrstan, pričat ćemo malo kasnije o tome. Tako da, eto, mislim, verovatno sam zaslužila da me pozove glavna organizatorka, to je profesorka Marina Frolova-Voker, koju mi ovde u Srbiji znamo i ja lično već dosta dugo. Ja sam je upoznala krajem 90-ih u Londonu na jednom skupu, bila je vrlo mlada, tek je počinjala karijeru, tek došla iz Rusije, tamo se obrazovala i ovde je uspela da napravi izvanrednu karijeru, tako da je sada profesor u Cambridgeu, a imali smo u Clare Collegeu, a imali smo inače baš priliku i da je ovde vidim u Beogradu pre dve godine na skupu koji smo organizovali, a evo da najavim da će nam doći i u septembru na jednom novom skupu.
Da, dakle, ima već i među muzikolozima međunarodnih zvezda.
Pa, zaista ima, da.
Da, kojima pripadate i vi. I
ne,
da,
pa dobro, sad to stvarno se ne bih složila s tim, nego prosto pretpostavljam da im je bilo interesantno da saznaju i nešto o jednoj zemlji o kojoj se stvarno malo zna i koja zapravo, kao što znamo, mi ipak nismo bili u toj sovjetskoj orbiti, ali opet ih je interesovalo šta se dešavalo u tim zemljama komunističkog bloka. To je prvenstveno bilo to, mada smo mi, naravno, zna se koliko smo bili specifični, ali vidite i u podnaslovu se spomenju nove postsovjetske države i istočna Evropa, tako da, eto, od tih drugih zemalja, osim postsovjetskih, iz istočne Evrope bila još samo Rumunija, a ostale su bile iz tog ranije bloka.
Pored vas je učestvovala i naša Ivana Medić, saradnik takođe Muzikološkog instituta. A šta je vaša tema konkretno?
Da. Dakle, ja sam predložila, čini mi se da je bilo nekako prirodno da ja predložim da govorim o tome šta se, kakve su bile glavne tendencije, karakteristike naše nesrećne decenije postkomunističke, koja je, nažalost, kod nas bila jedna ratna decenija. Govorila sam o situaciji u srpskoj muzici, ali ovo, čini mi se, sam prvi put od kad se bavim muzikologijom se usudila da prodrem i u oblast popularne muzike, koja nikad nije bila domen mog istraživanja, a istovremeno sam i obuhvatila i te takozvane pokrete revivalističke. Ne znam kako bi se to na srpski prevelo, ali vidim da je taj izraz dosta kod nas upotreb, znači obnova. E sad, da, kad se kaže revival, to ima baš neko specifično značenje, tako da sam u stvari pokušala da, naravno, da ne preteram sa tim istorijskim kontekstom, svakako da većina ljudi koji su bili tamo su dovoljno informisani o tome što se dešavalo kod nas, ali sam im prosto dala ukratko najpre jedan kontekst društveni, politički, istorijski, svega toga što se dešavalo kod nas u Srbiji i, naravno, bilo je neophodno da se obuhvati makar povremeno i to što se dešavalo u bivšim jugoslovenskim zemljama paralelno u tom periodu. Tako da sam, u stvari, govorila najprije o tome kako se cela ta situacija odražavala na oblast umetničke muzike i to ne samo u stvaralaštvu, nego i prosto u muzičkom životu. Znamo kako je to bilo, siromaštvo, sankcije i sve je bilo vrlo nepovoljno i kako su se i udruženje kompozitora i uopšte pojedinci, kako su se i druge institucije, kako su se borile da se održi ipak taj muzički život koji je bio zaista ugrožen. Sećamo se da je koliko je problema bilo da se Bemus održi, ali interesantno da je tada osnovan festival savremene muzike i da je on opstao do danas, to je isto jedan raritet. Ja mislim da samo te godine kad je bilo bombardovanje 99. nije mogao da se održi, govorim naravno o tribini savremenog muzičkog stvaralaštva, koji odmah imao međunarodni karakter. Tako da sam u stvari govorila i o nekim akcijama koje su neki kompozitori sprovodili, o apelima, o pobunama, ali mi je ipak bilo važno da skrenem pažnju i na to da kompozitori kad su komponovali, nisu svi baš komponovali nekim jakim intenzitetom u to vreme naravno, ali bilo je i takvi koji su prosto se na različite načine odnosili, naravno shodno svojoj prirodi. Neki su baš smatrali da treba da izraze to svoje osjećanje nespokoja, ljutnje, besa, besperspektivnosti, dok su drugi upravo nalazili utočište u muzici, tako da danas kad slušate neka ta dela, stvarno ne biste ni pomislili da su komponovana u vreme rata. I uvek volim tu da citiram akademika Dejana Despića, koji je baš jedan vrlo lep članak napisao o tome, objavljen mislim u časopisu Muzički talas, da baš govori o tom pribežištu i da je to o pribežištu i o veri da postoje neki još sreć i dalje neki srećni svetovi. Sećate se njegovog koncerta Serena komponovanog u to vreme, a istovremeno ima i dela kao što je Dies Irae koja reaguje direktnije. Thank you.
Bio je ovo odlomak kompozicije Koncerto Sereno Dejana Despića u izvođenju flautiste Ljubiša Jovanovića i gudača Svetog Đorđa pod upravom Biljane Radovanović. Naša današnja gošća, muzikolog Melita Milin, govori o svojoj prezentaciji na naučnom skupu u Cambridgeu, odnosno o našem muzičkom stvaralaštvu tokom ratne decenije 90. godina.
Ali generalno naši kompozitori nisu direktno reagovali na te užasne događaje, tako da nemate u naslovima ništa što bi podsjećalo, ukazivalo na to, osim što je, i davala sam primere iz tih dela, baš je bombardovanje izazvalo komponovanje nekoliko dela koje su naravno i u naslovu to registrovala. Recimo, Srđan Hofman ima delo Muzika Beogradskog proleća 1999. za elektroniku, jedan kamerni ansambl, ali bilo mi interesantno da pustim i muziku koju je komponovao Ian Wilson, koji je irski kompozitor koji u to vreme živeo kod nas, oženjen našom koleginicom, muzikologom, koji su, uzgred bude rečeno, morali da beže 3 dana posle početka bombardovanja, jer je njegova supruga bila u drugom stanju. I on je komponovao stvarno jedno izvanredno delo, baš upečatljivo i snažno, koje se zove The Messenger, glasnik, i koja je baš, ideja je baš taj neki lament nad Beogradom i nad svom tom teškom situacijom, to je u stvari violinski koncert. Tako da, mislim, bilo još dela sam na internetu pronašla i da je neki za mene nepoznat kompozitor srpskog porekla isto komponovao neko delo koje se zove valjda Kolateralna šteta i tako, mislim, ja sa jasnom aluzijom na ta dešavanja, ali to je uglavnom bila sfera umetničke muzike koju sam ja posvetila pažnje. Osim toga, mi se činilo da je bilo važno da skrenem pažnju, osim na naravno popularnu kulturu, muzičku kulturu, mi znamo da smo, nažalost, i to sam tamo rekla, nažalost, dosta se piše u inostranstvu, a i kod nas o toj sferi, našto o turbo folku, to je nešto strašno zanimljivo i uvek se želi da se to stavi u kontekst i dešavanja. Ja sam pokušala da to malo ipak relativizujem i da pokažem koji su koreni te nesrećne pojave i da još i 1971. u jeku komunističke vladavine bio organizovan kongres, takozvani kongres kulturne akcije, kada se pokazala, iskazala želja da se izađe na kraj sa raznim takozvanim negativnim pojavama.
Tu je
bio
za
šuno, da je bio, da bio i crveni, tada se to uglavnom zvalo novo komponovana muzika, pa dobro, i danas se to tako zove, ili neo-folk na različite
načine. Da, uvek
načine.
Je postojalo, ali nekako je danas dobilo jeste, primat.
Patološke neke, aj, neke patološke razmere stvarno, pogotovo 90-ih. Tako da, naravno, i o tome sam morala nešto kažem, koristila sam se, pošto nisam, kao što sam rekla, baš neki stručnjak u toj oblasti, koristila sam se stvarno dobrom literaturom, između ostalog mi se činilo da je Miša Đurković, sociolog, naš, da je on stvarno rekao neke bitne stvari, uvažila sam njegove argumente u tim polemikama oko toga koliko je ta pojava turbofolka bila vezana za režim, koliko je režim to promovisao za svoje svrhe ili je to prosto se otelo kontroli i razne privatne stanice su to, naravno, iz vrlo komercijalnih razloga. Tako da, mislim, to je stvarno jedna problematika koja uvek više interesuje stranog slušalca nego ovo drugo, ali pokušala sam da stavim u kontakt svega što se dešavalo i, naravno, uvek se kaže, bio je to suviše jaka dominacija turbofolka u odnosu na rock muziku i to ima neko svoje objašnjenje i onda sam skrenula pažnju da se, što se kaže, trgla i ta sfera rock muzike pri kraju te decenije i da se uključila u neku vrstu aktivizma i tako. Ali pored toga sam smatrala da je potrebno da se ukaže i na te pokrete revivalističke kojih ima u Beogradu, ali i u drugim sredinama u Srbiji. Ali bitno je da su se baš pojavile krajem 80-ih kad se kriza već nazirala i tokom 90-ih. Znači, one su bile koncentrisane na to da se sačuva možda baš u strahu od takvih strašnih izvitoperenih pojava kao što je turbofolk, da se sačuva ta takozvana autentična srpska muzička tradicija. I znamo grupe kao što su, mislim, paganske su, čini mi se, još početkom 80-ih postojale kao grupa, pa su brzo prestale da rade, ali jedna od tih grupa koje su stvarno bile među prvima i dosledne i možda najozbiljnije radile su MOBA, koja evo sad je slavila vada i 20 godina i više svog rada kontinuiranog, tako da ne bih više o tome nešto konkretno, ali to su ti pokreti revivalistički koje sam prepoznala da su u stvari velika tema i u drugim ovim zemljama o kojima je bilo reč na skupu.
Mnogi od nas se sećaju tih 90-ih godina i cele te tragične situacije, a možda bismo u vezi s tim mogli da pomenemo i rad Ivane Medić, koja je govorila sad opet o drugoj dimenziji cele te situacije i te decenije, a to je o odlascima naših umetnika u inostranstvo, o preseljenjima, o odlivu mladih, pa talentovanih ljudi, o čemu govorimo i dan danas, mislim, dešava se i dan danas. Šta je ona?
Da, ona je, i ranije se, to nije prvi put da se ona bavi ovom temom, jer je ona već objavila u ovom našem zborniku o srpskoj muzici u jugoslavenskom kontekstu. Ona je već tu napravila jedan vrlo detaljan pregled naših kompozitora i drugih muzičara, ali pre svega kompozitora koji su otišli iz zemlje, pa čak i obuhvatili neke koji su nešto ranije, tokom 80-ih, otišli i nisu se vratili, i skrenule pažnju na te njihove različite odnose. Među njima je bilo neki koji se nikad nisu, koji su otišli bez namere da se vrate, nekih je bilo koji su se vraćali, koji održavaju uglavnom dobre odnose sa našom sredinom. Ona je se ovog puta u ovom radu koncentrisala na 4 slučaja. Kompozitora Miloša Rajičkovića, koji je baš otišao dosta ranije, Ivana Božičevića, koji je otišao tek negde krajem 90. godina u Hrvatsku, Nataša Bogojević, koja je otišla u Ameriku, u Americi je i Miloš Rajičković, i Milica Đorđić, koja je najmlađa među njima i za koju smo skoro čuli kako ima vrlo lepe uspehe u Nemačkoj. Dakle, Ivana Medić je dosta detaljno i sa onim pravim odnosom prema toj temi pokušala da iskaže različite stavove koje oni imaju, koliko su nam oni bitni, koliko bi bilo izuzetno značajno za našu kulturu, koja stvarno ne može da izdrži da toliko, to je nekoliko desetina kompozitora koji su otišli u nekim mladim godinama ili srednjim, i to je ogroman gubitak za našu sredinu. Srećom, danas je tako vreme da pomoću tehnologije ipak je moguće održavati dobre kontakte, i smatram da su to kompozitori s kojima to treba i raditi i da ih treba i uključivati što više u naš muzički život.
Jeste, Nataša Bogojević je nedavno gostovala u Beogradu i baš je i rekla da je to važno da se sad razmenjuju veze među ljudima odavde i njima koji su tamo videli nešto novo,
da,
naučili
da,
nešto novo, da. Prosto ta razmena iskustava i tako dalje. Čućemo sada kompoziciju Oče premudri, Svetitelju Savo, koju je Nataša Bogojević nedavno komponovala za svečani koncert povodom 15-godišnjice Akademije Sveti Sava u Evanstonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamošnjim horom Branko Radičević diriguje Jelena Vranić, a violončelo svira Maja Bogdanović. Milica, šta biste sad izdvojili od celog tog skupa? Verujem da je tu bilo mnogo provokativnih tema, takođe vezanih za politiku. Dakle, govorimo o skupu u Univerzitetu Cambridge posle sovjetskog kolapsa, promene u muzici i kulturi u novim postsovjetskim državama istočnoj Evropi. Bilo je mnogo Rusa među učesnicima, da, koliko vidim, ali sa raznih strana sveta.
Da, mogu samo da pre toga kažem vrlo kratko o druga dva govornika koji su stvarno, koji su dali izuzetne priloge, a to su Jim Sampson, kao što sam rekla, mi ga već poznamo, on je Britanac koji je, to mora da se kaže, verovatno mnogi koji slušaju to znaju, je napisao knjigu Muzika na Balkanu. To je zaista jedna izuzetno značajna knjiga, jednostavan naslov, a jedno ogromno bogatstvo sadržaja, gde je on pokušao tako jednu kompleksnu temu da prikaže na jedan način koji po meni je stvarno virtuozan. Posle tog uspeha, ali to zaista je radio verovatno nekih 12-13 godina i više, možda čak i 15 godina na toj temi, obilazeći sve te oblasti od Grčke do Hrvatske. On je se osmelio i sada krenuo da istražuje oblast Crnog mora, koja je isto tako, mislim, neverovatno složena, pogotovo za nekog koja karijeru, kao što je Jim Sampson, koja karijeru započeo kao istraživač muzike Chopina i Lista i virtuoziteta. Mislim, to me uvek fascinira kako se mogu napraviti tako veliki skokovi i rezovi u karijeri, ali eto, neki to uspevaju. E sad, vidite, ovde je on govorio o jednom segmentu svojih aktualnih proučavanja, jer je govorio o Čerkezima, narodu koji živi u Abhaziji i koji na nekoj teritoriji koju osporavaju Gruzini. Mislim, to je sve nešto vrlo komplikovano, koji su potpali pod rusku vlast još u vreme carske Rusije 860. godina i od kojih su mnogi pobegli i napravili velike kolonije, dosta brojne kolonije u Tursku, sred Anadolije. Dakle, njega je sada interesovalo, pošto je bilo i od ranije nekih iz 1922. godine bilo nekih svedočenja o njihovoj muzici i kulturi, sad je on pokušao da uporedi šta se međuvremeno desilo, video je da je mnogo toga sačuvano i posebno mu je bilo zanimljivo da prati šta se dešavalo sad posle otvaranja, posle sloma Sovjetskog saveza, kad su se otvorile granice i kad su sad te zajednice, ova koja je ostala u tom crnomorskom bazenu i ova koja je otišla u Tursku, kad su one počele međusobno da komuniciraju i kako one sad pokušavaju svoj neki stari, opet reč o autentičnosti, ja uvek kad to kažem, naravno stavljam znake navoda, u pokušaju da obnove neku svoju staru tradiciju i da povrate identitet. I u tom radu Jim Sampson kritikuje način na koji se to rade. Oni smatraju da to rade na neki nov način. Međutim, sve se zapravo svodi na te konstrukcije identiteta kakve su postojale u sovjetsko vreme. Ali svejedno, davao je neke vrlo lepe video snimke, upečatljive i tako.
Još jedna zvezda, da, Richarda Ruskin.
Da. Njegovo ime govori da je on poreklom iz Rusije, ali on je rođen u Americi, kao student postdiplomac je boravio jednu godinu u Rusiji, u Moskvi, tako da odlično zna ruski jezik i inače je izvanredno informisan. On je napisao sjajne knjige i o Stravinskom i uopšte o ruskim muzičarima, ali je poznat i po nekim raznim polemikama. Jedan je onako velikih polemičara u svetu muzikologije, zalaže se za tu takozvanu kontekstualnu muzikologiju ili novu muzikologiju koja se pojavila 80. godina u angloameričkom svetu u prošlom veku, a protiv te takozvane pozitivističke muzikologije. Dakle, on je ovde govorio upravo o jednoj temi koja je vrlo interesantna i ima smisla u kontekstu ovog skupa. Naslov je konvergencije. Čovjek se mogao pitati šta, na kakve konvergencije mislio. Zapravo, reč je bila o tim konvergencijama između angloameričke i sovjetske muzikologije, gde je on zaista, pošto zna su tu oblast izvanredno, on je uspevao da uoči sve te najizgledne očekivane, ali izvanredne podudaranja koja su se dešavala u muzikološkoj nauci ili disciplini u tim zemljama, koje su se svodile na tu smenu i na tu borbu, onako načelno, između takozvane istorijske muzikologije, koja više uzima u obzir kontekst društveni, i takozvane teoretske, koja se bavi više analizom i tako je davao kao neke primere koje je on naravno kritikovao, knjiga Cukermana, to je sovjetski poznati muzikolog, koji je napisao knjigu od 200 strana o samo jednom delu, o Glinkiroj Kamarinskoj, smatrao da je to naravno preterano, jedna primjena analitičkog tog metoda analize iz partiture, ili davao je neke slične primjere. Tako da je, u tom smislu je to bilo zanimljivo sa puno nekih njegovih zanimljivih opaski, jer je mnoge od tih ljudi on naravno i znao i lično i objašnjavao koliko i u Sovjetskom savezu, o čemu ja na primjer nisam znala ništa, koliko je tu bilo jakih debata i sporenja oko toga kakav smer treba da muzikologija zauzme.
Sada slušamo fragment Mugama, to jest dvorske muzike Azerbejdžana, u izvođenju ansambla Gardim Shark, a u izdanju Univerziteta u Cambridgeu. Thank you. I sada u dve reči o svim ostalim učesnicima, samo da kažem da je tu bilo mnogo tema vezanih upravo za te postsovjetske države, Kazahstan, Azerbejdžan, Tatarstan, Uzbekistan, Tadžikistan. Ali da je bilo i nekih provokativnih radova, na primjer Skandal u Baljšom teatru, inscenacija Onjegina Dmitrija Černjakova, zašto je bio skandal, pa onda Sveta Travijata, pa Sovjetska kulturna imperija u krizi, pa dekomunizacija u Ukrajini, put ka slobodi ili oruđe vlasti, hoću da kažem, bilo mnogo
bilo,
zaista
raznovrstnih. Neophodna je bilo
neophodna politika.
Mislim, bilo je učesnika, znači, najviše iz Velike Britanije, znači devetor, ukupno 23. Znači devetor iz Britanije, ali među njima je bilo već neki koji su iz tih zemalja centralne Azije, uglavnom koji već prave karijere u Britaniji. Onda po jedna iz Holandije koja isto govorila na temu jedne tradicije bivšeg Sovjetskog saveza. Iz Amerike ih je bilo petoro, iz Rusije samo jedna, iz Tatarstana, Azerbejdžana. Znači iz tih zemalja ukupno 23. Teme su bile izvanredno raznovrsne, zato što je i to se i na neki način očekivalo. Ali ovo što govorite o kad je reč o konvergencijama, može se reći i konvergencija muzikologije, etnomuzikologije, to je bilo vrlo, vrlo primetno na celom skupu, tako da je baš bilo puno primjera kako se obnavlja, znači Sovjetski savez je propao i sada kako ti narodi pokušavaju neki svoj novi identitet da pronađu, kako će, to je upravo obnovom nekog svog navodno predsovjetskog postojanja identiteta, što je naravno vrlo teško i problematično, ali to je ono na čemu oni rade i to čovjek može da razume.
I na to slučaj, se onda bazira na folkloru.
I to je naravno na folkloru i na različitim interpretacijama. Tu je primjer, recimo, dobro, gruzijsko pevanje je stvarno bilo poznato i ranije. Sada je bilo reći o tome koliko ono u stvari doživjelo transformacije i šta je tu više autentično u tome, pogotovo kada se peva po celom svetu. Prisvojili su ga i mnogi horovi koji nemaju veze sa, gde nema Gruzina. Tako da u stvari baš je bilo reći o tome koliko je to zapravo sad jedna nova tradicija koja se nastavlja i koja i takako ima smisla. Dakle, zaista je pre svega bilo reći o tim pretežno etnomuzikološkim temama vezanim za obnovom stare tradicije. Kad je reč o umetničkoj muzici, tu je ovo što ste vi istakli i što ste uočili, to je ta muzička scena pre svega, znači opera i balet, i kad je reč o skandalima, to su ti skandali kada se takozvana rež opera, kako kažu, režijska opera nametnula sa nekim svojim možda previše velikim slobodama u interpretaciji starih dela. I to je sad, mi znamo, to je već nešto što postoji na zapadu jako dugo, u Rusiji je verovatno to sasvim novo i tu postoji puno i otpora prema tome, bilo je tu raznih debata, a konkretno ovo delo Čajkovskog Evgenije Onjegin, Dmitri Černjakov je to usmerio ne toliko ka Puškinu, zapravo dosta se odvojio od Puškina, po čijem delu je opera i stvorena, nego više usmerio ka Dostojevskom, ka tim teškoj psihologiji, ka javnom skandalu, javnom poniženju koji doživljavaju i Lenski i Onjegin. I sve to stavljeno je u kontekst biografije Čajkovskog, koji u to vreme imao isto jednu veliku psihološku krizu, neuspeo brak. Tako da je ta jedna baš vrlo teška i sumorna atmosfera sa puno psihologizacije usmerena ka Dostojevskom bila nešto što je smetalo ruskoj publici koja je navikla na nešto sasvim drugačije.
Melita, hvala vam da ove. Nemamo toliko vremena za ovaj ogromni naučni skup, to je ogroman taj raspon tema. Hvala vam, ali nadam se da će biti i još prilike da razgovaramo o muzikologiji i misli vreme muzike.
Da, hvala vam. We'll be right back.
Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova odsvirao je polonezu iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike, u kojoj nam je gošća bila dr. Melita Milin, direktorka Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a povodom svog učešća na naučnom skupu na Univerzitetu u Cambridgeu. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.